Radio Televizija Vojvodine, Radio Novi Sad, muzički velikani. Urednik i voditelj Bogdan Đorđević.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Emisiju započinjemo simfonijskom poemom Hokon moćni, opus 16 u C-molu Bedžiha Smetane, nastalom tokom 1860. i 1861. Ova orkestarska kompozicija, utemeljena na postulatima narativa istoimene istorijske tragedije danskog pesnika i dramskog pisca Adama Gotloba Oehlenschlägera, objavljena je 1804. Posvećena je legendarnom nordijskom vladaru Håkonu Sigurdssonu Jarlu, koji je odigrao odlučujuću ulogu u trijumfu hrišćanstva nad paganstvom u Norveškoj, ali i čitavoj Skandinaviji krajem 10. veka. Ona je ujedno bila i posljednja Smetanina takozvana švedska simfonijska pesma uz Richarda III. I Wallensteinov tabor, jer je nastala tokom njegovih godina provedenih u Göteborgu. Nakon što je posjetio Franca Lista u Weimaru, gde je prisustvovao izvođenju njegove simfonije Faust, ovaj češki kompozitor se sve više usmeravao ka tonskim ilustracijama literarnih sadržaja, to jest sintezama muzike i teksta. Iako je u oslikavanju Håkona moćnog želeo da se na izvestan način oduži svojoj vernoj skandinavskoj publici, Smetana je premijerno izvođenje ove simfonijske poeme ipak dočekao u Pragu. Prema mišljenju tadašnjih muzičkih kritičara, njoj je uprkos lako uočivim i efektnim herojskim i religioznim fragmentima nedostajalo više nordijskih boja u orkestraciji. U narednim minutima slušat ćete simfonijski orkestar Bavarskog radija koji predvodi dirigent Rafael Kubelik.
Thank you. Thank you.
Bila je to simfonijska poema Hokon Jarl opus 16 u C molu Bedřicha Smetane u izvođenju simfonijskog orkestra Bavarskog radija predvođenog dirigentom Rafaelom Kubelikom. Za period vladavine Hokona Sigurdsona Jarla bili su karakteristični pohodi takozvanih pomorskih kraljeva, vikinga, čiji su odredi brodovima plovili čak do Islanda i Grenlanda. Prelazimo sada na sljedeće delo u emisiji Muzički velikani na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete simfonijsku poemu Macbeth iz opusa 23 Richarda Strausa, nastalu u periodu od 1886. do 1888. Ova veoma sadržajna kompozicija zasnovana je na principima zapleta istoimene kratke drame Williama Shakespearea, koja je premijerno bila izvedena godine 1606. U tom pozorišnom komadu ujednačenog tona i jedinstvene atmosfere najveći deo zbivanja na sceni odigrava se noću, jer su ona izazvana delovanjem mračnih sila i zločinačkih poriva. Okosnicu dela čine Macbeth, vođa Severnih Škota, i njegova supruga Lady Macbeth, koji nošeni nekontrolisanim ambicijama žele da svrgnu s prestola ostarelog kralja Duncana, vladara iz 11. veka. Jedna od najtamnijih noći započinje Macbethovim kolebanjem i konačnom odlukom da izvrši ubistvo, na koje ga uporno podstrekava njegova vlastoljubiva žena, ali i snažni spoljašnji podsticaj i veštica. Nakon ubistva kralja, Macbeth gonjen strahom izgovara rečenicu. Bolje da ne znam za sebe, no da znam to što učinih. Slušamo sada Kraljevski škotski nacionalni orkestar i dirigenta Nemea Jarvija.
Thank you.
Slušali ste simfonijsku poemu Macbeth iz opusa 23 Richarda Strausa u izvođenju Kraljevskog škotskog nacionalnog orkestra kojim je dirigovao Neeme Jarvi. Lady Macbeth je jedna od najsnažnijih Šekspirovih junakinja, čiji strašni poziv paklenim silama da dođu i liše ženskog pola, kako bi okrutnost mogla potpuno ovladati njome, predstavlja za žene poziv da prirodno postane neprirodno. Za muškarce to znači poništenje iskonskog divljenja pred ženom kao simbolom životvornosti. U posljednjem segmentu emisije Muzičke velikane na prvom programu Radio Novog Sada slušat ćete simfonijsku poemu Noć na golom brdu Modesta Musorgskog, nastalu 1867. Ovo orkestarsko delo je nastalo prema sižeu skaske Nikolaja Gogolja Ivanjska noć, i na njega je mladi kompozitor bio veoma ponosan kada ga je prvi put predstavio svom mentoru Miliju Balakirjevu. Nažalost, Balakirjev je tada prilično oštro kritikovao Modestov rukopis odbacivši mogućnost štampanja partiture i njenog javnog izvođenja. Razočaran reakcijom, Musorgski je odlučio da određene segmente ove zastrašujuće kompozicije uvrsti u operu Sorokinski sajam. Ipak Noć na golom brdu je vremenom postala veoma popularna zahvaljujući Modestovom prijatelju i kolegi Nikolaju Rimskom-Korsakovu, koju je posthumno obradio u formi orkestarske fantazije. U muzici od koje odista podilazi jeza, Musorgski je efektno dočarao legendu o veštičijem okupljanju, koje se na ogoljenom brdu odigrava oko prestola gospodara smrti. Poštovani slušaoci, polako se približavamo završetku večerašnje emisije. Moje ime je Bogdan Đorđević i do našeg sljedećeg susreta, utorkom posle vesti u 21 čas na talasima prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, slušat ćete Bečke filharmoničare pod vođstvom dirigenta Valerija Gergijeva.